Demak, jamiyat bizni bugun auksionda sotuvda. Birinchi lot do'stlik, ikkinchi lot muhabbat, uchinchi lot vatan. Do'stlikning boshlang'ich bayasi 10 so'm. Aytasiz, kim ko'proq
aytasiz?
15 so'm 1, 15 so'm 2, 15 so'm 3 sotilgan.
Birdan oldim, kira birdan, qo'ldan qo'lga ko'chib kirdi. Yashil qog'oz kisagining ko'ngilda qolgan qora tomlari.
Ири киши алдау сирлери айен ашар гадат, лакин бирси да кери какмады. Дагы сырады, көзге карап алдады. Бу бендеге акша жетмей, мен ле жавапны тапмадым. Хаята керегенин билебиз, бу дуньянын тыткасын урлаганнар. Башка түскө буяп сатканнар. Асрамага акыл берем, ким ала? Күлдүрмө кетинди, бүгүн башка замана. Ким нишик тили шулай кылана? Фатирын сатып жибергенче уйын уйны анары барып, асылына кайта асылына алдау сирлерин ашам. Табышын көтөргө экен кайшан. Birinci urunga aşığam, başkaları aşığa etedir demine bu altın tau başına. Hazır kara indi maqtalı urun alğansın, ünlep kara ülertip başına utırğansın.
Birden aldın, geri birden, koldan kolga kuşup girdi. Yeşil kağız kisagının, kumda kolgan kora tapları. Birden aldın, geri birden, koldan kolga kuşup girdi. Yeşil kağız
Ular unutulmaz, xatiralar ovur, ko'zlarimni shilatav, ko'nglimda yong'ir, aylandirib qo'ydi turmushning ostin ustin, oqsha degan xonim bilan tanishgan birinchi kun, yigitlarni saqlag'iz,
g'aybat sotmag'iz,
turmushlarim miskinlarning jimirmag'i sotmag'iz,
shulardan da yig'otsaq bech,
bizga kimlar qolar, g'ariblar, avrular, shirgan qozon boylari, ular o'rinlarini tig'ilib qarasang, shundoq tilsiz, quloqsiz qolarsang. Кабинетлар қоят пікірме абзар, күркәләр ұтыра бізні осырап. Ленин бабайда әйткен біту қығыз жүнләп деп, тек өзі де мұңаршы қуып шығарылған нек. Яшыршасын уақытында бер мәселер, әнкей, сау бол, армия сәлем.
Берден алдың, кері берден, қолдан қолға күшіп берді. Яшыр қағыз кисәгінің, күнілді қолған қора таплары. Берден алдың, кері берден, қолдан қолға күшіп берді.
Jamiyat bu narsa bu. Men anglamayman. Vatanni olishi kishi yo'qmi? Sing'ilib qoldi bitingda. Bir tiyinga deb sotib olishi bo'lmasmi?
Hey, ma kerak ol bizga.